Sulaymonning hikmatlari 24. bob. Fosiqlarga havas qilma. Ular bilan birga bo'lishga intilma. Chunki ular zo'ravonlikni niyat qiladi. Tillari yomonlikni gapiradi. Uy donolik bilan quriladi. Idrok bilan mustahkam bo'ladi. Xonalar esa bilim bilan turli qimmatbaho qimmatli boylikka to'ladi. Dono sipohlar kuchli sipohlardan, ilm ma'rifatlilar esa kuchi borlardan qudratliroqdir. Yaxshi odam yo'l yo'riq bilan urushga boradi. Maslahatchilar ko'pligi tufayli g'alaba qiladi. Ahmoq donolikka yetishmaydi. Hukmda og'zini ocha olmaydi. Yomon niyat qiluvchining nomi shakkokdir. Ahmoqlik bilan tuzilgan reja gunohdir. Mazaxchidan odamlar jirkanadi. Tashvishli kunda ojiz bo'lganning kuchi kamdir. O'limga mahkum bo'lganlarni, dorga olib ketilayotganlarni qutqar. Bilmayman desang ham yurakni sinaydigan Xudo ko'rmaydimi? Jonni asraydigan buni bilmaydimi? Hammaga ularning ishiga yarasha qaytarmaydimi? O'g'lim, asal yeb ko'rgin. U yaxshi. Asalari mumi og'zingga shirindir. Donolik joningga asaldaydir. Unga erishsang kelajagingni topasan. Umiding ro'yobga chiqadi. Ey fosiq! Solihning uyiga pistirma qurma. Uy joyiga tegma. Solih 7 marta yiqilsa ham turib ketaveradi. Fosiq esa halokatga uchraydi. Dushmaning yiqilganda sevinma. Qoqilgani uchun yuraging quvonmasin. Bo'lmasa egamiz buni ko'rib yoqtirmay g'azabini undan o'giradi. Fosiqlardan jahling chiqmasin. Yomonlarga havas qilma. Chunki yomonlarning kelajagi yo'q. Fosiqlarning chirog'i o'chib qoladi. Ey o'g'lim, egamizdan ham, shohdan ham qo'rq. Ularga qarshi bosh ko'tarma. Chunki ulardan kulfat kutilmaganda keladi. Ikkovidan keladigan halokatni kim biladi? Quyidagi so'zlar ham donolardan. Hukmda tarafkashlik qilish yaxshi emas. Fosiqqa solihsan deganni el la'natlaydi. Xalqlar undan nafratlanadi. Unga tanbih berganlardan xursand bo'ladi. Ular qut baraka topadilar. To'g'ri javob beradiganlarni hamma sevadi. Tashqaridagi yumushingni bajar. Daladagi barcha ishlaringni tartibga sol. Keyin uyingni qurgin. Sababsiz o'zgaga qarshi guvohlik berma. Tiling bilan aldama. Menga nima qilgan bo'lsa, men ham shunday qilaman. Qilmishiga yarasha qaytaraman. Dema, men dangasaning dalasidan, nodonning uzumzori yonidan o'tdim. Ana, hamma yoq tikanzor, hamma yerda qichtiqi o't. Tosh devor ham qulab, yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Qarab o'ylab ko'rdim. Uni ko'rib saboq oldim. Bir oz uxlay, bir mizg'ib olay. Yon boshlab bir pas dam olay deydi. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik esa qaroqchiday ustiga keladi.